kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratte tamsas kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanem filan erradebin sinagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqatumura saganta kenya takkanwolin turtan sinafera am gara qopitanu tcein Motumma Federala Ethiopia faddibilisumma ummata Tigray giddutti ka jalqabame marin arara Afrika kibake settegegesamu jalqabame ittifufejira kanalalchi sudan hayyun falasama siyasa tintala gamasani nukennani tron bafaqadu tudubise
Jowan Mari Dr. Alamayo Walin Tasibne kesa enni tokofi enni jalqabam gare wanhundafu wae barbachi summa mari kanati Dr. Alamayon kanajedu
Nagani barbaachisa abiy abafe evu kesatti wanagate ambiyu guddatu wanagate ekamotumman le tasgabbi ambiyisha bushu dandahu motuno amman amma kunis hara wante fi fudatamargate tasgabbi godate biye bushu kandandahu arare yojirate waranzi wodi beda kana fedi sani tijede na yada garu kun ibba biye didaran ufe male fedi wayane sa ta u fedi motuma Ethiopia tin hindufne akan bu akko wonuti road air app di bankara gamaf gamana jiracha ture
dimma walitti bu insa kanaratti biyottan ala yokan hawasni addunya ittidimmate ittidama ajira mali fiti ye fanna guddam ittikennamun barbaachise
fedin interesting biyota kan ke sin jira kumbe kamara mali fi Ethiopia nero era afi ansheni firoma war westi kan duha qabdu wogga ibota waye afkan deme da gaf Afrika kan ke setti biye calakistu biye humna qabdu biye nanno shi ajeju biye deegertu war westi taate ti ajiracha turtetti isani fi ulet hati di geraca tutet. Kesuma zaman teroristi kan kesatti Ethiopian Horn of Africa ti wara teroristi jadawan Al-Shabaab fahatini nano Somali kanatti, nano Yemen kanatti akkamale kesatti kodafut atte namo tashye saat duaaf saat ilte fedi motuma America ta ta ukan Europa exa turtetti ammo kara kanis humanitarian concernis qabu jerkuni ummata guddatea human right irratti stability adunya irratti responsibility qabna ani warayada nida amma ummata bicu ummata Ethiopia bushya ture tokkotu ummata bicu tu jirenya abumsa hiddu jira kuni gara genocidit daku danda yani wan sodata ni fi amma su tu santa ani lalani Rwanda lamata alachu safin qabu kan jura inte erat bobo uje yada
ijo wandubbi gare wallan man qabatani tiyachu danda an yokin itichichan malfa tau dandau
fedi san lamani haila lojen fedi insani really walin argatu fedi insani hundum tu extreme ajechu fanjede motuman Ethiopia wayanin qaweha lafakae motuma Ethiopia ta usa beke gafi siyasa qabu hunduma ofirra harka gate naga ana kamita kajirata nira todu batani isasana naga sana laachu dab lubusanif amnesty laachu af hindande nya kanje akase ansan batani motuman Ethiopia worri wayanis mo motuma san kansanga fatani territory in Tigray in Duri in waransi kuntun alatin dura kanjirusun akajirut nuf be kamusaf qaba TPLF motuma Tigray ta usa fedi ummata oromo tajayilu kutanta usa the only representative akate nufa be kamu
kali ummata Tigray
fedi ummata Tigray security ummata Tigray daf nu garantini kun nuuf beekamusaaf qaba waraansa kana keessa ga kangale kana ka humna EPLF kun sovereignty biyya sanaa kan tuqu ta'uu qofaa osoo hin taane diinummaa uummata Tigraayii fi Eritiraa hedduutti uume balaa guddaa akka uummata Tigraay irratti waan gorsisee fi kun kondishinii tokko malee kana keessa bahutu isaaniif qaba kan jedhu gaaffii akkasii cimaa isaan walirratti gaafatanii jecha. Isa akkasii kanarratti walii galuun baay'ee ulfaataadha. Duraan kana utuu kana biraan gahin walirratti amantaa araarri kun riilii araara haqa fidu lamaanuu suutusuusan akkasaan walii galan kan godhu ta'uusaadhaaf tarkaanfiidhaan adeemamuu isaaf qaba jedhanii warri yaadanii warra akka AU jechaadha. Gaaffinni duraan isaan gaafatan hostility session kan jedhan yookiinis immoo ceasefire jechaan qawwee dhuka'uu dhaabbachuu akka diinaatti wal balaaleffachuu propagaandaa walirratti dhoofuu dhaabuu humni biyya diidaa inni akka EPLF jiraachuun sun immediately akka humna sadaffaatti biyya tokko keessa dhimma biyya tokko keessa galee waraansa oofuu waan isatti hin jirreef biyyatti galuu kan jedhamanii sanarratti dabalatee immoo transitional security agreement kan jedhamu yookiinis immoo gara araara sakaanitti hiika isa hundee qabu rakkoo hundee sana hiikuudhaaf kan nama geessisu transitional security agreement tokko jiraachuu isaaf qaba. Jechaan amma sanaatti nagaa walitti bu'umsa akka hin dhumne nagaan eegu humni tokko mana albaatti itti seenuu isaaf qaba. Kan akka United Nations Security Force tokko jechaadha yookiinis immoo han AU ta'uu danda'a Afrikaa Yuuniyoonis ta'uu danda'a. Kun security agreement qaba kan jedhu kana kanarratti jalqabuu danda'ama.
Walgahii kanarraa waa lamatu eegamuu danda'a. Waliigalteedhaan xumuruudhaa fi waliigaltee malee addaan bahuu. Dhimma kana ilaalchisee waa'ee ittuu ta'ee wayyaa jedhu irratti Dr. Alamaayyoon yaada xumuraa qabu.
Araarri hogguu jedhamu kompiroomaayiziidha. Kompiroomaayiziin kan laatanii kan fudhataniidha. Tokkummaa biyyaa tiksituun gam tokko qofaa yoo ta'e biyyi sun biyya ta'uu hin dandeessu hundumtuu tiksituu ta'utu isaaf qaba. Kanaaf hogguun kana ilaalu kan nama baasu qawweetu hin ta'in waliin dubbachuudha kan jedhu.
Dr. Alamaayyoo maqaa hordoftoota keenyaatiin ni galateeffanna.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa keessatti haleellaalee dhiyeenya raawwataman jedhamaniin namoonni nagaan dhibbaa ol ajjeefaman jechuudhaan Koongirasiin Federaalawaa Oromoo KFO'n iyyannaa dhiyeessee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'nis bakkaawwan adda addaatti namoota nagaa yookaan siviilota irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuudhaan himateera. Jiraattota bakkaawwan haleellaaleen itti geggeessame jedhame sana ta'uu namoonni dubbatanis haleellaaleen sun geggeessamu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Aangawoonni mootummaa sagalee Ameerikaatti dubbatan immoo kan haleellaa mootummaa itti fuulleffate hidhattoota shanee malee uummata nagaa mitii jedhan. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee odeeffannoo akka hin qabne dubbatan. Namoonni nagaan yookaan siviiloonni ajjeefamuu isaanii ragaa akka qabu kan dubbate. Dhaabbanni as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiruuf waldaa hoogganaa fi deeggarsa hambaa Oromoo yookaan OLLAA jedhamu haleellaa raawwataman jedhaman ilaalchisee qorannaan idil-addunyaa akka geggeessamu gaafatee jira. Tsahaayee Daamxoo kanarratti gabaasa bal'aa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti lammiilee nagaa yookaan siviil irratti haleellaan raawwatamaa jiraachuudhaan paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an lameen Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baasanii waldhabdeen mootummaa fi humnoota hidhatee naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti deemsifamu waggoottaniif kan tare ta'uu KFO'n ibsuun kana gidduutti lammiilee qulqulluun ajjeefamaa jiruu jira ibsi KFO'n baasee. Ji'a onkololeessaa qofaa keessa lammiilee qulqulluun 120 ol ta'an godinaalee sadii keessatti ajjeefamaniiru jechuun itti gaafatamaan sabquunnamtii Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Sulxaan Qaasim sagalee Ameerikaatiif himan.
Haleellaan kun gaa humnoota mootummaa xiyyaaraan uummata irratti dukaasanii tiniin ajjechan irratti raawwatameedha. Kunis bakka adda addaatitti kan gaggeeffame kolibisa bultii sagal godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Walqixxeetti ganda Qarree Heedoo jedhamutti namoonni gara 14 ajjeefamanii jiru. Manneen jireenyaa fi manni barumsaatis manca'eetiniin jira. Kolibisa bultii 12 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Wallaggaa Bahaa Aanaa waamaa galuttis akkasumatti onkoleessa bultii 13,215 godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaandetti illee xayyaara waraanaatiin miidhaan uummata irra qaqqabeetiin hin jira. Onkoleessa bultii 13,215 godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobiititti ganda bakkee oofuu jedhamutti haalli itti gaafatamummaa hin qabneen haalleen landroonii dhaqqabeetiin hin jira. Sababaasanii 1938 jechuudha ka aanaa cobitti miidhaan irra ga'e namoonni nagaa ji'aan kololisaa bultii 14 keessatti bultii 14 darban keessatti gara nama 120 ajjeefamanii bu'uu ka jedhu odeeffannoon nuti uummata irraa nu qaqqabe.
Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota 5 jedhee waamu barbadeessuudhaaf naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii humnaa fudhachaa akka jiru beeksisaa turuunsaa ni yaadatama. Aaddi Bilisummaa Oromoo Abaawun Gamasaatiin haleellaan mootummaan qilleensarraa gaggeessa jedhu lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafate jedhee mootummaan tarkaanfii fudhatuuf akka itti gaafatamummaa fudhatu gaafate. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo haleellaa qilleensarraan raawwatame jedhan ilaalchisuun ejjennoo paartii isaanii Sagalee Ameerikaaf innaa ibsan akkana jedhani.
Fakkeessiidhaaf waraana bilisummaa Oromoo jirraa wal lolaan jira haa jedhu malee suduudhaanii uummati siviiliyaan irratti xiyyeeffatee kan jiru nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti karaa hawaasaa uummata lammiilee Oromiyaa irraati kan dhagaa jirruu fi akka caasaa keenya Adda Bilisummaa Oromoo ABO'ttis immoo nuti ragaa guutuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa kan nu qabnu Adda Bilisummaa Oromoo taatee kan ammallee gajjabeessee kan inni balaaneffatuu fi qaamni haleellaa kana gaggeessaa jiru morni hangoo qabatee jiru itti gaafatamummaa fudhachuudhaa akka qabudha nuti gama keenyaan kan dhaammannu jechuudha. Inni kun immoo akka seerota idil addunyaaf jiruu fi akka chaartariiwwan labsiiwwan addunyaan qabduun mootummaan itti gaafatamummaa akka fudhachuudhaa qabu Addi Bilisummaa Oromoo gad jabeesseetii kan inni gaafatu. Kana keessatti ga'een dhaabbilee idil addunyaadhaa fi mirga namumaa miidiyaaleen ga'een isaanii guddaadha.
Gaazexeessituun Sagalee Ameerikaa Jaalannee Gammadaa haleellaan xiyyaararraan Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi Wallagga Bahaa keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan qondaaltota federaalaa naannoof godinaa gaafatteetti hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa koomishinar jeneraalaa Kaffee Aloo Tafarraa deebii kennaniiru.
Ani akkaataa saniin haleellaan diroonii naannoo sanitti raawwatame jiraachuu isaa quban qabu iddoo adda addaatti waraana shiftaa shaneedhaa hojii walitti bu'iinsi hin jira. Walitti bu'iinsi sun humna qaama nageenyaa lamatu walitti bu'a. Kana keessatti diroonii fayyadamuu quban qabu garuu walitti bu'iinsi darbee hin jira. Akkumaatis kaaftee Wallagga Bahaa naannoo Qumbaa magaalaa Daree jedhamtu takka jira. Magaalaa san seenanii uummata achi buqqisanii caasaa mootummaa buqqisanii rakkoo uumaa akka turan kan ammoo sirreessuudhaaf qaamni nageenyaa naannoo sanitti akka bobba'een beeka. Haleellaa diroonii ati jettu hin beeku.
Obbo Abdii Lammaa Jiraata godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobii ta'uu isaanii eeruun haleellaa raawwatame ennaa ibsan.
Bakka uummanni dhimma nageenya isaa mari'achaa jiru tokkotti kan haleellaa xiyyaara geggeeffame ganama keessaa ulaa sa'aatii shanii irratti uummanni yeroo ammaa kana namni kamillee gara gabaa dhaquu hin danda'u yoo dhibamellee mana yaalaa deemuu hin danda'u marii kanaatiif kan uummanni wal ga'e uummanni jaarsolii biyyaatiin walitti qabamee bakka tokkotti kan walitti qabamee marii kana geggeessaa jiru sa'aatii shan irratti haleellichi raawwatamee fi buudhaan kan darbanii ilaa nama 60 tokko kaleessa yeroo sanatti ijaan kanan argedha. Namni torba halkanidha bosonaa fi midhaan namaa keessaa kan fuudhamedha walii gallisaa. Nama 68 lubbuudhaan kan darbe madaala ofii kootii gara dhaabattee galmeesse nama 47 bosonaa fi midhaan namaa keessaa kan fuudhamanidha. Walii galli isaanii nama 106 madoonii qotee bulaa uummata ijoollee waggaa 9 hanga umurii jaarsa waggaa
Obbo Gammachuu Atoomsaa Jiraata Aanaa Cobii ganda bakkee uffata usaanii eeranii gaaffii sagaleen Ameerikaa haleellaan xiyyaaraa kun kan raawwatame yeroo sirni eebba hidhattoota mootummaan shaniittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman raawwatanitti jedhee gaafateef deebii kennaniin akkas jedhaniiru.
Nam tokko yoo hin jiru jaarsa biyyaa walitti waamee maal guunaa abbaa gadaa kunoo haadha diikkee kan jedhan isaan kanatu walitti waame uummata. Uummatichis walitti waame maal guunaa falli keenyaa gabaatti waan. Dadhabne uummanni keenya rakkachaa jira maal goona fala kanaaf maal goona akkamitti nu ilaalama maal mari'annata jedhu uummataati namoota baratanis barattoota jiran illee namoota jiran illee hawaasa jiran dubbisanii saba kanaa walitti qaban. Kaambiin akka naannoo keenyaatti hin jiru kan dura nuti lafa kan qalbiin argine yeroo jedhan aanaa gindi barati achitti kunoo aanaa guduruu kan jedhan keessa achitti illee hin jiru jechuu dura keenya malee nuti safara keenyatti kaambii waraanaa kan banan waan eebbaallee waan as beekuun qabu kuni waan jiran eebbadha jedhani kuni gumaa uummata kanaa waliin dhugaa uummata kanaa dhoosuudhaaf keenya balleessuudhaaf malee sirraa eebbaa waraanni yeroo eebbifamu qotee bulaa wajjin waliin maqaa eebbifamu.
Nageenya kootiif nan sodaadha. Maqaan koo akka hin dhaabne jechuun kan dubbatan Jiraataa Aanaa Cobii ta'uu isaanii kan ibsanii fi yeroo haleellaan kun raawwatame bakka sana jiraachuu isaanii kan eeran waan argan akkasiin sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Yeroon akkas utuman deebi'aa jiru waan akka qilleensarra hurri wayii lafa nutti qabate sagaleen akka qaqawwee balakkeessa wayii nutti bu'ee isaa booda dukkanni lafatti uffatee lafarraa ka'ee yeroo laalu namni jaakuma jibsaama bishingatee du'ee bakka baay'inaan ciccisee jira. Isa keessaa buleetti koo tokko hin jirti mucaawwan shila koo tokko ishiin natti waan to'attee maaloo nagaminaan jennaan ishiin fudhadhee achi keessa bahe.
Isheen hoo hafteetti lubbuudhaan?
Juuta deekaa baay'een ture kaa'ee deekaa xixiqqoo achi deemnee osoo hin argamne.
Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa koomishinara jeneraalaa Kaffee Haaloo Tafarraa haleella qilleensarraa godina Shawaa keessatti raawwatame jedhameef deebii itti aanu kennaniiru.
Kaayi qoosadha afaan bigganaayi ta'e jedhameetoo sanuu barattootaa fi namoota nagaa bilbilanii jitti waan ta'eef namoonni immoo maqaballeessii kana gaggeessan TPLF gubbaatti rukutamaa waan jiruuf namoota TPLF barbadaa'uun isaan dhukkubutu maqaballeessii akkasii gaggeessa. Kanaaf wanti akkasii hin jiru qubas hin qabanii akka hoogganaa qaama. Nageenyaa tokkootti jechuudha.
Jiraattonni aanichaa akka ibsanitti humni hidhate mootummaan shanee jedhee waamu darbee naannoo sana keessatti kan mul'atu yoo ta'u yeroo haleellaan kun raawwatame dilbataa fi wiixata jechuun onkoloolessa 13 fi onkoloolessa 14 bara 2015 humni waraanaa naannoo sana hin turre haleellaa kanaan namoota nagaatu lubbuun isaanii darbee jedhanii jiran. Haleellaa godinaalee naannichaa adda addaatti raawwatame jedhame ilaalchisuun gaazexeessituun VOA jaallannee gammadaa haleellaan qilleensarraa kun Wallagga Bahaa Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa raawwatamuusaa hooggansa mootummaarraa mirkaneessuuf gaafatteetti ministeerri deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa kabbadeessaa dhimmicha irratti odeeffannoo tokkollee akka hin qabne himaniiru. Bulchaan godina Shawaa Lixaa Didhaa Guddataa bilbilaan quunnamuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Haa ta'u malee bulchaa Wallagga Bahaa obbo Waaggaarii Nagaraa mootummaan waamaa hagalootti haleellaa qilleensarraa raawwateera jechuun kan jiraattonni himaniif deebii kennaniiru.
Hangammaatti tarkaanfii samiirraan fudhatame uummata nagaa biyyoota miidhamanii addaan hin baafanne yeroodhaaf waan beeknu hin qabnu oopereeshinii yeroo ammaa kana aanaan hundu kumbaa keessatti kan inni gaggeeffamaa jiru Wallagga Bahaa keessa. Kanaafu kan inni irratti gaggeeffamaa jirus hojii diinummaa gocha shororkeessummaa irratti kan baffa'e abaaboo shanee naannoo keenyatti nageenya goolaa hawaasa saamaa hawaasa sararaa jiru irratti malee tarkaanfiin uummata siivilii irratti yookaan uummata nagaa irratti mootummaadhaan fudhatamaa jiru hin jiru. Kan tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhatu kan dararu gochaan isaa jechuudha uummanni godina keenyaa bal'inaan kan inni beeku qabatamaattis diina uummatummaa isaa kan mul'isee abaaboo shaneeti malee mootummaan tarkaanfii uummata siivilii irratti.
Egaa amma naannoon isin jettan kanatti isa ta'u kan jiraattonni naannoo waamaa hagalootti jedhan opereeshiniin gaggeeffamaa jira jettan sun haleellaa samii xayyaararraan dabalataa jiraattonni akka jedhu.
Kallattii hundumaan mootummaan tarkaanfii uummata oolchuu uummata shoor keessaa kanarraa walaba baasu cimee tufeeti kan inni jiru. Kanaafu hangammaatti kan qabnu. Oopereeshinii karaa lafoo qindaa'ee bal'inaan tarkaanfii diinagatti fudhatamaa kan jiru ta'uu isaati Tayarani hangamati kana dambaba injiru amari okesetezu ana nunu kumbage setegaru tarkambini kallati hunduma kudatamati kana
jibu Samir Ranis dabale chukesa
Commissioner Commissioni Mirgana Muma Ethiopia Dr. Daniel Bakkale gamasanitin imakana rat odefanno akahin qamne ibsani jirum waldan hogansa fi deggar samba oromo yokan olla kan jiramu dabanni teson isa America te ibsa kale sabasin alella lit oromia keset dems majru ke setti namunnagan ajje faman jechun ibseram dablen siyasa adibul summa oromo congress federala oromo fi dabata media ra ode fanno argachu safi madda amana marra office qorachu sa kan ibse online alella droni shwalita ke setti gagge samanin namonni ajje saman tarre maqana mota 87 harkan qawajerim halella tibban oromia gutu ke setti lamile nagarat rawota man jeru balale fachun akasera adunyat motumman etiopia mirga dalana ma kaba jufi lubuna ma eguf dirqa maqaba walittibu insa oromia ke sejrus karana gamfuru qabaje ejram adjechale lamilena garret rawota manjedus qama wolabaten akakoratam sarbi mirgana moma akadabatu hawasni adunya fi dabat motum motagamto maniti commissioni mirgana moma edla adunya akasmas ka etiopia dabalate himanna sarba mirgana moma fi halella namota nagarret rawota man qorachu qabajechun ollan ibsebasi ke set gafate ejram Gabas Sagale Amerikatif Sahai Damto Finfinnera
Obbo Tashite Waqo as United States Kuta Minnesota Keset Hoji Buljin Samagala Brooklyn Park City Jeramu Keset Termachuf Filanno Wala Kesa Yukan Midterm Jeramu Kan Sadasa Saddit Barakuma Lamaf Digdami Lamage Gefamuf Jiruf Dorgo Mata Ani Ihataniru Obbatashiteen kanandros walda hawasa oromo keset tajajira adda adda kennaturan tigist gamet bakka jiratan minnesota radubise kunoti
kuta minnesota magala brooklyn park kes sajirachu irga qabani gara ogga digdamat obbatashite waqoti nanno jiratan kesatti hojin hawasumma tajajilli wan haramiti durata awalda hawasa oromo minnesota ta udaqabe sadarka adda addatti hojjetaniyu
akka tola oltumma boardi ke sabdun filatamne achi bo darga filatame bo dammo sadarka abba mallaka qaba abba ittana durata barresa akasmas bo dammo durata olda house oromo minnesota ta e ojechu dande etin jiraachu yeroba e kara washington dc kana imaludan sarbamu murga saba ananno ethiopia titti irratto jetatin ture
sadarka magalatti sobota shiten karato la oltummatin waajirota adda adda keessatti tajaajilaniiru tajaajilaatis jiran
ittana durata komishini baajeta ta etin hojjetaa tinjira baajeta jechuuni baajanni magaala san guhundinu nuwa fodu baajechuudha isarratti mari'achu karora wogoti sadihi baasu kana keessatti wogga shanan darbanii hojjetaa tinture gama barnootaatiin naan herrega wanti ani hojjedhu herrega bulchiinsa irratti wanti ani hojjedhu
barana immoo tajaajila kana sadarkaa tokkoon ol guddisuudha waan kutatan fakkaata obbo Tashiteen City Councilii jechuunis mana maree magaalaatti seeratumtummaadhaaf dorgomaati jiran manni maree akkanaas sadarkaa magaalaatti seeratumuu akkasumas bajeta magaalittii murteessuu irratti xiyyeeffata tajaajila kanatti seenuudha maaltu sin kakaase
ba'e gari kunni dugafi ba'e gari da tokofa notice ogumma fi bekumsa bulchinsa biyakana ke setti qodu fi okemu gumachu qamnu qamna yedeti naman nulle acci ke sebba ka bulchinsa tani targamuni yada ke nahimuni magala sani akka guddattu akka darartu akka guddattu yanni ke nalle yo ammatame tinjede yanni sabab sabab namoota jiraattota naannoo saniilla ammatameetiin yoo jedhe baa'ee akka ofofoo tarkaanfattu godha jedheetiin amana. Inni kuni dhugaa dubbachuu maaltu si kakaase yoo jettee ummanni Oromoo an keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetiin jira. Ummanni anin keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamuu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin arganne. Kanaafi biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e biyya bilisaan waan barbaadde hojjettee seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa akka ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf.
Akkuma beekamu immoo kutaalee United States hunda keessaa hawaasni Oromoo bal'aan hin jiru Minnesota keessaa gara tajaajilaa seenuu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu didu maalii fi kanumaan walqabsiistaniif immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarra dhufan kan Somaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarra dhufanii maal fakkaata? Hirmaannan kunuun faayidaan isaa maalinni?
Uummanni keenya baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaaf qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaaf gaafii isa lammaffaati na gaafate sababa lammiin biraa maal godhaa jira? Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniirani jechuudha. Yeroo ammaa nama isaan keessaa bahe sadarkaa adda addaatitti filataniitin jiranii jechuudha. Yoo fudhatteetin jette amma warra ollaa kennaa warra Somaalii yoo fudhatteetin jette Minnesota keessatti lawmakers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Gama poolisiitiin illee nama baay'ee qabu jechuudha. Yoo Ohio yoo fudhatte, Portland, Oregon yoo fudhatte, Seattle yoo fudhatte bakka adda addaatitti. Maal jechuudha kunin yoo namoonni isaanii bakka sanii qooda fudhateetiin jedhe tokkoffaa hariiroon tarsiimoon mootummaa irraa bahu yaada isaanii, fedhii isaanii, guddinna isaanii kan hammate ta'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenyallee bifa sanii hubachuu danda'u qaba. Biyya kanatti biyya ijoollee keenyatti horree qabeenyatti qabaanneetiin jirru kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri ollaa gara biraallee gama Laayibeeriyaatiin yoo agartee, gama Naayijeeriyaatiin yoo agartee, gama Laatiinootiin yoo agartee kunni hundinuu namoota nuti voolantar taanee tola ooltummaadhaan sagalee kennaa fi baanee jechuudha. Uummanni keenyaa facarraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti tola ooltummaan qooda fudhachuu, hariiroo horuu, ogummaa ati qabdullee, waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influensha akka ta'an arguu akka danda'an godhu. Yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti voolantar taanee namoota dorgomuuf yookiin bifa adda addaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisii fiigu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keenyaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette uummanni keenya diqqoo duubarra jiraa jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'ee sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maalinni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalladhu, gaafii bareedaa. Uummata biyya jiruuf maali hiikan? Tokkoffaa abdiidha. Abdii. Uummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekin keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu istaatistiksiin lakkoofsa isaa guyyaa biraallee itti deemuu dandeenya. Gargaarsa guddaadha. Ismaayil horii kiyya, horii keeti, horii nama hundaati kan biyya kana jiruuti. Taaksipeeyers manii kan deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keenyaa beekuu kan qabu biyya kana qooda fudhachuun, siyaasaa irra qooda fudhachuun uummata keenyaafillee, uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata keenyaafillee bu'aa hin buusaa. Haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Hayyee isinillee ulfaadhaa obbo Tashitee Waaqoo mana maree magaalaa jedhamu kutaa Minnesota keessatti dorgomaa jiranii. Egaa filannoon sadaasa 8 bara 2022 geggeeffamaa. Obbo Tashitee Waaqoo ulfaadha, fayyaa ta'a.
Baay'ee galatoomaa waan hojjetan hundaa fi galata guddaa qabdanii yeroo gaarii.
Walumaa galaa geggeeffamuuf yeroon 7 gadii anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigist Gammeeti, nagahan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sambataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.